Lukaas 4:4 Yesus ayyaana wojjichaan guutame laga Yordaanositti yenna deebi'e. Ayyaan gara goomolee isa geesse. Achitti guyyaa 40 seexanaan ataabame. Guyyoota san inni womaa waa hin nyaatinii fi dhuma guyyoota saniititti beeloe. Seexanni isaani,
"Ati ilma Waaqaa yoo teete, dhakaan kun daabboo akka ta'u ajaji"
jedhe. Yesus deebise,
"Barreeffami wayyichi, nami sagalee cal'aan hin le'u jedha"
jedhe. Achiin duuba seexanni gara addee ol aantuu gubbaa isa geesse, yoosuma mootummaa biyya lafaa irra jirtu mara itti mudhise. Seexanni Yesusiin,
"An kana maraa irratti ulfinnaaf baallii siif hin kenna. Kun mara waan anaaf kennameeruufi ani kajaaladheef kennuu hin danda'a. Maarree yoo anaaf sagadde kun mara keeti ta'a"
jedheen. Yesus deebise,
"Barreeffami wayyichi, gootaa waaqa keeti sagadi, isa callaaf tajaajili" jedha.
Jedheen. Achiin duuba seexanni gara Yerusaalem isa geesse, guutuu galma waaqaa gubbaatti dhaabachiise.
"Barreeffami wayyichi, waaqi ergantoota ifii akka si eeganuufi hin ajaja. Isaanillee miila keeti dhakaan akka hin miine harka ifiitiin olisi hin qabani. Waan jedhuufi ati ilma Waaqaa yoo teete, asi gubbaa ifi gadi darbi"
isaan jedhe. Yesus deebise,
"Barreeffami wayyichi, gootaa waaqa keeti, haga ilaalin" jedha.
Jedheen. Seexanni karaa maraan isa ataabeen duuba haga yenna'atiif isa biraa deeme. Achiin duuba Yesus humna ayyaana wayyichaatiin gara Galiilaa deebi'e. Gurri isaa adaala san maratti odeeffame. Inni manoota waaqeffannaa Yihuudootaa keessatti barsiisee nami marti isa galateesse. Achiin duuba Yesus gara lafa itti guddate Naazireetti dhaqee guyyaa sanbataa akkuma aadaa ifi mana waaqeffannaa Yihuudootaa dhaqe. Yennaa inni barreeffama wayyicha dubbisiisaaf ka'e kitaaba Isaayyaasii raagichaa itti kennane. Maraa kitaaba sanii diigee,
"Ayyaanni Gooftaa ana irra jira. Warra hiyyeeyyiif oduu gammadaa akka himuuf ana muudeera. Warra booji'ameef bilisummaa akka lassuuf, warra ballaa akka dhaggisiisuuf, warra miicame akka baasuuf, waggaa Gooftaan kolbaa ifii fayyisullee akka lassuuf na ergeera."
Dubbiin jettu addee itti barreeffanteertu dhagge. Yesus kitaaba san maree namicha eegu kennee ta'e. Kolbaa mana waaqeffannaa Yihuudootaa san keessa jirtu marti adoo'ila irraan caffatin isa ilaalte. Achiin duuba Yesus isaaniini,
"Akuma dubbifamuun dhageettan, barreeffami wayyichi kun adhamuumae"
jedhe. Isaan martinuu marroo isaa waan dansaa dubbatane dubbii masoota inni dubbate baaseffatane,
"Inni ilma Yoosefiitii moti"
jedhane. Yesus isaaniini,
"Isin dhugumaan mammaassa, cidheessa, dursi ifi fayyisi jedhu anatti hin mammaattani. Waan qachaa qifirnaa hoomiti tolchitelle tanuuti dhageen asi qachaa keeti keessattille tolchin jettan"
jedhe. Itti dabaleelle,
"An dhugumaa isinitti himu, raagaan tokko biyya ifiititti fudhataman qabu. Dhugumaan bara Eliyaasii raagichaatitti waggaa 3 bokkeeni dhabame lafa san duudii keessatti beelti hantuu yennaa galte. Biyya Israa'eelii keessatti haadhotii hiyyeessaa hedduun jirti. Eliyaas ammoo gara haadha hiyyeessaa ta biyya Sidoonii keessatti qachaa saraabta'a keessa leetuu takka malee gara dhibii gara nama tokkoolle ergan. Akkasuma bara Elsa'ii raagichaatitti kolbaa hedduun ta dhukkuba gogaa farisiisaan dhibanteettu jirti. Ammoo isaan keessaa Na'amaanii namicha biyya Sooriyaa malee nami tokkolle hin fayyin"
jedhe. warri mana waaqeffannaa Yihudootaa keessa jiranu mara yennaa kana dhaga'ane akka malee aarane. Isaan ol ka'anee Yesuus qachaa keessaa harkisanii baasanii qilee'tti gadi qolaansiisaaf barbaadanii gara ededa gooroo qachaa isaanii irratti ijaaramee ruutitti isa geessane. Inni ammoo isaanuma oduun dabaree karaatti ba'ee deeme. Achiin duuba Yesuus gara qachaa Qifirnaahoomii ka Galiilaa keessatti dhaggamuu tokko dhaqee guyyaa sanbataa kolbaa barsiise. Waa inni baalli hin barsiisee fi isaan martinuu barsiisa isaa baaseffatane. Namichi ayyaana hama hanqabameeru tokko mana waaqeffannaa Yihudootaa keessa jiraayu. Inni qoonqoo guddoon.
Eeyyaa! Yesuus nama Naazireetii! Haajaa maan nu waliin qadda? Nu balleessiisaa fidhutte? Ani ebeluu keeti hin beeka. Ati wayyicha waaqaati!
Jedhee iyye. Yesuus ayyaana hamaan.
Codhis keessan dheebaye.
Jedhee xixe. Ayyaanni hamaa sun fuula isaanii duratti namicha gajjissee womaa adoo isa miidhiin keessaa ba'e. Kolbaan martinuu baaseffattee.
Dubbiin akkasii tun maal? Ayyaanota hamootaallee baallii fi humnaan xixe. Isaanillee isaaf hin ajajaman.
Wali waliin jette. Gurri Yesuus adaala biyya sanii maratti dhaga'ame. Yesuus mana waaqeffannaa Yihudootaatii ba'ee gara mana Simo'oonii dhaqe. Haati soddaata Simo'oonii dhukkuba nafa o'isu jaba'aan dhibanteetti. Isaanillee akka inni isii gargaaruuf itti himane. Maarre Yesuus itti dhiyaate cinaa isii dhaabbate dhukkuba nafa o'isu san xixee dhibee isii lakkitte. Yennuma sani ol kaatee isaanii areerte. Yennaa aduun seente warra dhukkuba adda addaatiin dhibamane maraa gara Yesuusii fidane. Inni isaan mara irra harka ifii kee fayyise. Durriisotillee Yesuusiin.
Ati ilma waaqaati!
Jedhaa kolbaa hedduu keessaa iyyaa baane. Ammoo waa isaan akka inni Kiristoos ta'e beekaneef xixee dubbatiisa isaan dhoogge. Yennaa latti bariite Yesuus achii ba'ee gara addee qoommii dhaqe. Kolbaan isa barbaadiisa kaate yennaa dhaggite akka inni isaan lakkisee hin deenne dhooggii isaaf wodhaante. Inni ammoo isaaniin.
Oduu gammadaa ta mootummaa waaqaa qachoota dhibiilletti lallabu mal. Ani akka tana hujuuf ergame.
Jedhe. Maarree inni manoottan waaqeffannaa Yihudootaa ka biyya Yihudaa keessatti dhaggamu keessatti lallabiisa itti fufe.